ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ შეწყვიტეს შიმშილობა შუქრუთელებმა და რას მოითხოვენ კომპანიასთან დაწყებული მოლაპარაკებისას?
Протести узал сафия режимში უცხო დაგრძელება, სანამ რეალურად აღვივალ საბოლოო შეთანხმებამდე და ოფიციალური დოკუმენტი არ იარსებებს და გაფორმდება სამართლიანი ხელშეკრულება.
აცივების გამო ბევრმა სახლის გათბობა უკვე დაიწყო, რისკენ მოუწოდებენ მოსახლეობას უსაფრთხოების სპეციალისტები.
ჩართვამდე გაზის გამათბობლები კარგად შემოწმდეს. რამდენად გამართულად მუშაობს, ხომ რჟონავს ბუნებრივი აირი ან ნამწვიმ?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა დღეს მორიგი სარაკეტო იერიში მიიტანა ოდესის საპორტო ინფრასტრუქტურაზე. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ოლეგ კიპერის ინფორმაციით, დღევანდელი დარტყმებისთვის რუსეთმა ბალისტიკური რაკეტები გამოიყენა, დაღუპულია სულმცირე ერთი ადამიანი და რვა დაიჭრა, ყველა მათგანი პორტის თანამშრომელი იყო. ოლეგ კიპერის ცნობითვე სარაკეტო შეტევის შედეგად დაზიანდა ორი სამოქალაქო გემი, ერთი მათგანი ბელიზის დროშით მცურავი მუნია, ხოლო მეორე პალაუს დროშით მცურავი ოპტიმა, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება იუწყება. ეს გემი ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში რუსეთის სარაკეტო შეტევების შედეგად უკვე მეორედ დაზიანდა. გარდა ამისა, დღევანდელი სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაზიანებულია ხორბლის საცავები. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ შეერაღებული ძალების სარდლობასთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ რუსეთის ჯარები უკვე მეხუთე დღეა ცდილობენ უკრაინელების დაცვის ხაზი გაყვიონ რუსეთის კურსკის ოლქში. ამასთან, როგორც ზელენსკიმ განაცხადა, უკრაინის თავდაცვის ძალების სამხედროები თავის პოზიციებს ინარჩუნებენ და კონტრშეტევაზე გადადიან. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის ტერიტორიაზე კურსკის ოლქში სახმელეთო ოპერაცია აგვისტოდან დაიწყეს. დღეიდან ნატომ დაიწყო ყოველწლიური ბირთვული სწავლება. ორკვირიან წვრთნებში მონაწილეობს ალიანსის წევრი სახელმწიფოების 2000 სამხედრო და სხვადასხვა ტიპის 60-მეტი თვითმფრინავი, მათ შორის რეაქტიული თვითმფრინავები, ბირთვული ქობინებით, ბომბდამშენები და მათი თანხლები გამანადგურებლები. წვრთნები ძირითადად ტარდება ბელგიის და ნიდერლანდის საჰაერო სივრცეში, ასევე დანიაში, დიდ ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთის ზღვის თავზე. სწავლებაში ჩართულია ნატოს 13 სახელმწიფო სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავები. წვრთნების დაწყების წინ ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა მარკ რიუტემ განაცხადა, რომ ეს სწავლებები მკაფიო სიგნალია ნებისმიერი მოწინააღმდეგისთვის, რომ ნატო ყველა მოკავშირეს დაიცავს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უკრაინაში ცხელი ომის პირობებში მსგავს წვრთნებს არ მოაქვს არაფერი დაძაბულობის გაზრდის გარდა. 2024 წლის გაზაფხულსა და ზაფხულში რუსეთმა ჩაატარა ტაქტიკური ბირთვული ძალების წვრთნები. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ეს სწავლება მიმართული იყო რუსეთის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის უპირობო უზრუნველყოფისკენ რუსეთის მიმართ დასავლეთის ცალკეული ოფიციალური პირების პროვოკაციული განცხადებების და მუქარის პასუხად. ვის და რომელ განცხადებებს გულისხმობდნენ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს, მაშინ არ დაუკონკრეტებია. ისრაელის თავდაცვის ძალების სულმცირე 4 ჯარისკაცი დაიღუპა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე სამხედრო ბაზაზე უპილოტო საფრენი აპარატის დარტყმის შედეგად. ისრაელის მედია საშუალებები არმიის ოფიციალურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით წერენ, რომ კიდევ 7 ჯარისკაცი მძიმე დაჭრილია, 14-ის მდგომარეობა კი საშუალო სიმძიმისაა. სოციალური ქსელებით გავრცელებული ვიდეოკადრების მიხედვით დრონი ბაზის სასადილოს მოხვდა. ეს სამხედრო ბაზა მდებარეობს დასახლება ბინიამინთან, რომელზეც უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა გასულ საღამოს განხორციელდა, თუმცა პირველ ცნობებში, რომელთა თანახმად ამ დასახლებაში 60 მეტი ადამიანი დაიჭრა, სამხედროების შესახებ არაფერი იყო ნათქვამი. დრონები თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ლიბანურმა რადიკალურმა დაჯგუფებამ ჰეზბოლამ. ისრაელის მედია გამოძიების მონაცემებზე დაყნობით წერს, რომ ჰეზბოლამ ხმელთაშუა ზღვის მხრიდან გაუშვა ორი დრონი, რომელთაგან ერთი ისრაელის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ ქალაქ ხაიფის მახლობლად ჩამოაგდო, მეორე კი რადარებიდან გაქრა, სავარაუდოდ იმის გამო, რომ ხმელეთთან ახლოს მოძრაობდა. ისრაელის არმიის სარდლობის წარმომადგენლები დღეს ამ ბაზის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. არმიაში აცხადებენ, რომ ინციდენტის გარემოებებს იკვლევენ. თავის მხრივ ჰეზბოლა ისრაელს ახალი შეტევებით დაემუქრა, თუ ის ლიბანში სამხედრო ოპერაციას არ შეწყვეტს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა, რომ ისრაელს გაუგზავნის რაკეტებისგან დამცავ თანამედროვე სახმელეთო სისტემას, რომელსაც შეუძლია მოიგერიოს და გაანადგუროს როგორც მოკლე მანძილზე მოქმედების, ისე სტრატეგიული ბალისტიკური რაკეტები. ამ სისტემის კინეტიკურ რაკეტებს შეუძლიათ მოახლოებული სამიზნე მასთან შეჯახებით გაანადგუროს და არა უშუალო სიახლოვეს აფეთქებით. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის პეტ რაიდერის განცხადებით, გადაწყვეტილება მიღებულია აპრილსა და ოქტომბერში ისრაელზე ირანის უპრეცედენტო თავდასხმების გამო. ანტისარაკეტო სისტემის სამართავად შეერთებული შტატები ისრაელში მიავლენს 100-მდე ამერიკელ სამხედროს. ლიტვის პარლამენტის არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით პირველ ტურში ყველაზე მეტი ხმა, დაახლოებით 20% ოპოზიციურმა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ მიიღო. მართველი კონსერვატიული პარტია ხმების დაახლოებით 18%-ით მეორე ადგილზეა, დაახლოებით 15% მიიღო და მესამე ადგილზე აღმოჩნდა ახლად შექმნილი პოპულისტური პარტია ნემანის განთიადი. საპარლამენტო არჩევნებში 14 პარტია და ერთი კოალიცია მონაწილეობდა. 5%-იანი ბარიერი გადალახეს დემოკრატების კავშირმა, ლიბერალების მოძრაობამ და ფერმერების და მწვანეების კავშირმა. ლიტვის პარლამენტის 151 დეპუტატიდან 71-ს ერთმანდატიან ოლქებში ირჩევენ 70 კი პროპორციული სიებით. თუ ერთმანდატიან ოლქებში ვერცერთი კანდიდატი ვერ მიიღებს ამ მომრჩეულთა ხმების სულ მცირე მეხუთედს, მეორე ტურში მონაწილეობას იღებს საუკეთესო შედეგების მქონე ორი კანდიდატი. მეორე ტურის კენჭის ღრა 27 ოქტომბერს ჩატარდება. არჩევნებში პირველ ადგილზე გასული სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა უკვე განაცხადა, რომ კოალიციური მთავრობის დასაკომპლექტებლად სავარაუდო პარტნიორებად ეყოლებათ დემოკრატების კავშირი და ფერმერების და მწვანეების კავშირი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. თბილისში საქართველოს პარლამენტთან 43 დღიანი შიმშილობამ გასული კვირის ბოლოს შეწყვიტეს. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუჩი ცხოვრება მოქალაქეებმა, რომლებიც უკვე არაერთი თვეა კომპანია ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიისგან მოითხოვენ სამართლიანად ანაზღაუროს მათთვის მიყენებული ზარალი და ასევე კონკრეტული პასუხი გასცეს შეკითხვებს, თუ რამდენად უსაფრთხო იქნება ამ სოფელში შემდგომი ცხოვრება. საპროტესტო აქცია მას შემდეგ შეწყდა, რაც ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე რატიონა თამიშულმა შუქრუთელებს შესთავაზა კომპანიასთან მოლაპარაკების პროცესში ჩართვა. მოლაპარაკების ფარგლებში პირველი შეხვედრა უკვე გაიმართა. უფრო მეტს ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს პარლამენტთან მიმდინარე აქციის მონაწილე შუქრუთელები თვეზე მეტია ღიაცის ქვეშ ათენებენ, რადგან პოლიცია კარვების გაშლის უფლებას არ აძლევს. აქციის მონაწილის გიორგი ნეფარიცის ინფორმაციით, შიმშილობის შეწყვეტა მოშიმშილეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მკვეთრად გაუარესების და კომპანიასთან მოლაპარაკების დაწყების გამო გადაწყვიტეს. გიორგი ნეფარიცე სხვა შუქრუთელებთან ერთად დაესწრო პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილისა და და ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიის წარმომადგენელთან პირველ შეხვედრას, რომელიც 13 ოქტომბერს გაიმართა. ნეფარიძე ვარაუდობს, რომ ხანგრძლივი პროტესტის და შიმშილობის შემდეგ მოლაპარაკების დაწყება საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებას უკავშირდება, რადგან პარლამენტთან პროტესტის უკიდურესი ფორმით გამოხატვა, რაც საზოგადოების დიდი ნაწილის თანაგრძნობას იწვევს, ხელისუფლებისთვის მომგებიანი არ არის.
მოახლოებული არჩევნების გამო გადადგა ხელისუფლებამ ეს ნაბიჯი. მოშიშილი ადამიანები ჩართულობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მივიღეთ ელაცოდილება, რომ უკიდურესი ფორმა შეზღუდილიყო პროტესტი 24 საათიან რეჟიმში უცხოდად გრძელდება მანამდე, სანამ რეალურად არმივალ საბოლოო შეთანხმებამდე და ოფიციალური დოკუმენტი არ იარსებებს და არ გაფორმდება სამართლიანი ხელშეკრულება.
გიორგი ნეფარიძემ ისიც გვითხრა, რომ მოლაპარაკების გზით შეთანხმების მიღწევის წინასწარ მოლოდინს არ იქმნიან, რადგან სამი წლის წინაც მიიღეს ხანგრძლივი საპროტესტო აქციის კომპანიასთან მოლაპარაკების შემდეგ დასრულების გამოცდილება, თუმცა მადნის მომპოვებელმა პირობა არ შეასრულა. ნეფარიძე იხსენებს აქციის მონაწილეთა დისკრედიტაციის მცდელობებსაც, როცა კომპანია მათ გამოძალვაში ადანაშაულებდა და აცხადებდა, რომ დიდ ნაწილს კომპენსაცია მიღებული ჰქონდა. გიორგი ნეფარიძის ინფორმაციით, 13 ოქტომბერს გამართულ შეხვედრაზე რიტორიკა შერბილებული იყო, თუმცა მომდევნო რაუნდზე, რომელიც სავარაუდოდ ხვალ გაიმართება, გაირკვევა რეალურად რა პირობებს შესთავაზებს კომპანია შუქრუთლებს.
მზაობა ორივე მხრიდან იყო, როგორც სახელმწიფოდან, ასევე კომპანიის მხრიდან, რომ ეს პრობლემა ერთხელ და საბოლოოდ სამართლებრივად გადაიჭრას და ყინულმა დაიწყო ხობა და გაირკვევა რეალურად რა ქმედით ნაბიჯებს გადმოგდავთ უკვე რისთვის არის მზად. როგორც სახელმწიფო, ასევე კომპანია, თითოეული ჩვენთაგანი, ჩვენი მამაბაბისეული საცხოვრის გარემო, სახარის საცავად, ოჯახების დასაცავად, ჩვენი სიწმინდეების და წინაღრების საფრთხეების დასაცავად, მზადოა აბსოლუტურად ყველაფრისათვის და თუ რაღაცა გაუთვალისწინებელი მოხდა, მოშიშილი ადამიანებს ჩავანაცვლებთ და ისევ და ისევ მიმართავთ პროტესტის უკიდურეს ფორმას.
გიორგი ნეფარიძის თქმით, 2021 წელს ხანგრძლივი აქციების შემდეგ კომპანიამ აიღო პასუხისმგებლობა, რომ წელიწადში ორჯერ სამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს უნდა შეეფასებინა შუქრუთელების სახლები და სხვა ქონება და ზიანი დასკვნის საფუძველზე აენაზღაურებინა. ნეფარიძი ამბობს, რომ ექსპერტები შუქრუთში მხოლოდ ერთხელ იყვნენ. მათ დასკვნას კომპანია ამ დრომდე არ ასაჯაროვებს, მის მიერ დარიცხული თანხა კი მხოლოდ ავანსი იყო და კომპენსაცია ზიანის შესაბამისად უნდა გაიცეს. სამოქალაქო ადვოკატირების ცენტრის მონაცემებით, შუქრუთში მცხოვრები 38 ოჯახიდან, რომელთა წარმომადგენლები კენლები აქციებს მარტიდან მართავენ, 19-ს არანაირი თანხა არ მიუღია. 9 ოჯახს ავანსის ან მიწის კომპენსაციის სახით მიღებული აქვს 7000-დან 20000 ლარამდე და 10 ოჯახია, რომლებსაც 80000 ლარიდან 148000 ლარამდე აქვს აღებული. გიორგი ნეფარიძე საცხოვრებელი გარემოსთვის მიყენებული ზიანის სამართლიან ანაზღაურებას ითხოვს. მისივე თქმით, შუქრუთელებმა უნდა იცოდნენ, რამდენ ხანს შეძლებენ სოფელში ცხოვრ.
ვითხოვთ, რომ ქაიმიჯნო საცხობის ზონა, ინდუსტრიული ზონა და ის გვირაბები, რომელი გვირაბებიც სასაფლაოს და ტაძრის მიმართულებით მუშაობს, უნდა დაიხუროს, დაინუხოს და შეწყვიტონ მუშაობა. ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ დეტალურად, იზრდება ჩვენ სოფელში მადნის მოპოვებითი სამუშაოები თუ რა შეიძლება ხდეს და უნდა დაიდოს აუცილებლად დასკვნა, რამდენად უსაფრთხოა საერთოდ სოფლის ტერიტორიაზე ცხოვრება, რა შეიძლება გამოიწვიოს ამ მუშა პროცესის
ჭიათურის სოფელ შუქრუთში სამთო მომპოვებელი კომპანიის საქმიანობის სამოქმედო დოკუმენტის შექმნას და მისი პირობების შესრულებას ასახელებს მოლაპარაკების ერთ-ერთ მოთხოვნად აქციების მონაწილე და სამუშაო ჯგუფის წევრი ჯანო ლაბაძე. მისი თქმით, კომპენსაციის მიღებაზე მხოლოდ მაშინ შეიძლება საუბარი, როცა ეცოდინებათ, რა მასშტაბის სამუშაოებს გეგმავს კომპანია სოფლის ტერიტორიაზე.
ხანგრძლივად კომპანიის გადაწყვეტილებით ემატება მაღაროები, იხსნება კარიერები, რასაც ჩვენ ვეწინააღმდეგებ. მათ კი დაყავთ ეს მარტო კომპენსირების ნაწილზე, რომ თვითონ მოსახლეობა კომპენსირების ნაწილზე ერთხმ ხდება კომპანიასთან დანარჩენი ყველაფერი გაგადა, ესეთი არ არის რეალურად. ბევრი კომპონენტია და ერთ-ერთი მათ შორის არის კომპენსირება.
ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიის წარმომადგენელმა თემურ ხონელიამ, პარლამენტის დეპუტატ რატი იონათამიშვილთან და აქციის მონაწილეებთან 13 ოქტომბერს გამართული შეხვედრის შემდეგ მედიას უთხრა, რომ კომპანია მზად არის სამუშაო ჯგუფს წარუდგინოს სრული ინფორმაცია და ხედვა პრობლემის გადაჭრის გზებზე, რათა საბოლოო ჯამში მანგანუმის მოპოვება არ შეფერხდეს. კომპანია ამტკიცებს, რომ მოსახლეობა დაზარალდა საბჭოთა პერიოდში წარმოებული სამუშაოების შედეგად და თავად უშუალოდ სოფლის ტერიტორიაზე არასდროს უმუშავიათ. ამასთან 2020 წელს გაფორმებული მემორანდუმით შუქრუჩი მცხოვრებმა 130-მდე ოჯახმა თავის სახლკარი და მიწის ნაკვეთი კომპენსაციის სანაცვლოდ უნდა დაუთმონ და მათზე უფლება აღარ მოითხოვონ. ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიაში იმასაც აცხადებენ, რომ გაცემული აქვს 12 მილიონ ლარზე მეტის კომპენსაცია, რომელიც აქციის ორგანიზატორებს სრულად აქვთ აღებული.
Tata Kačkačišulma Giambot, Riska Mušetskute, Šimšlobis akcija, Šukrutele, Maromota protesti parlamenta, Nisa Ugrzaldeba, Tara Gani Hileba, Matim Hridan, kompanijist Armo Matgeleptan, Molo Paragebis procesi. Labarakops, Radio Tavisu Pleba.
Usminet Radio Tavisu Plebis, kada se meps, Radio Palitrisi Hšireze. FM Asami Dacra.
Კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამ წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ბათუმელებმა პირველად შეიტყვეს, რომ მათ ქალაქში ხელოვნური კუნძულის და ნახევარკუნძულის პროექტი უნდა განხორციელდეს. პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ ეს საკმაოდ მიმზიდველი, ქალაქისთვის საჭირო და სასარგებლო პროექტია. მას შემდეგ, რაც კომპანიამ ტერიტორიაზე, რომელიც ამ პროექტისთვის გამოყოფილი გარკვეული მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო, ქალაქის სამცხოვრებთ პლაჟზე გასვლა პრაქტიკულად შეეზღუდათ. ამასთან მოყვა არაერთი ადგილობრივი აქტივისტების შეფასებით საეჭო გარემოება, რაც მათ აძლევთ იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ ამ პროექტს თავდაპირველად წარდგენილი სახე არ ექნება. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
როცა წლების წინ ბათუმელები ქალაქში მრავალსართულიანი სახლების მშენებლობას აპროტესტებდნენ, ხუმრობდნენ კიდეც, რომ მალე ზღვის პირაზოლში ადგილი აღარ დარჩება და კორპუსებს ზღვაში აგვიშენებენო. წლების შემდეგ ეს რეალობად იქცა. ბათუმის ბარცხანის დასახლებაში მდებარე ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი პლაჟის კილომეტრიანი მონაკვეთი ჩაიხერგა და სხვა მიწაყრილით შეივსო. კომპანია ამბასადორი ბათუმი აილენდი, რომელმაც ბათუმში ხელოვნური კუნძულის და ნახევარკუნძულის შექმნის იდეა რამდენიმე წლის წინ გამოაცხადა, ასეთ ნახევარკუნძულზე 5000-ჯენის მშენებლობის უფლებას ითხოვს. თხოვთ წარმოდგენილი სიტუაციური ნახაზის შესაბამისად მონიშნულ ტერიტორიაზე ჯამური ფართობით 99,787 კვადრატული მეტრი განაშენიანების დეტალურ გეგმაში შესაძლებლად დააფიქსიროთ 5 შენობა ნაგებობაზე შესაბამისი სანებართვო პროცედურების წარმოება. მისწერა 27 სექტემბერს კომპანიამ სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს. ამ განაცხადმა პროტესტი გამოიწვია ბათუმელ აქტივისტებში, რომლებიც წლებია ქაოსური მშენებლობების წინააღმდეგ იბრძვიან. მათ შორისაა ირმა ზოიძე, რომელიც ფიქრობს, რომ პროექტი, რომელიც ზღვაში პალმის ფორმის ნახევარკუნძულისა და კუნძულის მშენებლობას ითვალისწინებდა, თავიდანვე ტყუილი და სარეკლამო ხრიკი იყო, რადგან კომპანია ამბასადორს ზღვაში მხოლოდ ცათამბჯენების აშენება ჰქონდა დაგეგმილი.
5000-ჯენი, რომელიც ნახევარკუნძულზე აშენდება, პირობა იმისა, რომ ის არანაირ სოციალურ პასუხობას არ იღებს, რომ იმ სივრცეს აუცილებლად დაუხურავს ბარცხანელებს და საერთოდ ქალაქს. როგორც ჩანს, უკვე იმ უბნის მაცხოვრებლებმა გაგვიანებით, მაგრამ მაინც გააცნობიერეს, რომ სივრცე და ის სანაპირო ზოლი მათთვის უკვე იხურება და მე ვიცი, რომ დაიწყეს ხელმოწერების შეგროვება იმისთვის, რომ ეს სანაპირო მათთვის ხელმისაწვდომი გახდეს. წარმოიდგინეთ, რა დონეზე მივიდნენ ეს ადამიანები და ნუ რახან უკვე მოსახლეობაც გააქტიურდა და თვითონაც ცდილობს ხელმოწერების მოგროვებას და შეტანას მერიაში, რომ ხელმისაწვდომობა არ ქონდეს შეზღუდული ამ სივრცეზე. იმედი მაქვს, რომ მათთან ერთად მოახერხებთ პროცესების გაჩერებას. ვარაუდით არჭირდება სანაპიროზე კიდე ფაღორღის შეტანა შეუძლებელი გახდება, ფიზიკურად ვეღარ შეიტანს. ანუ მას არჭირდებოდა ის უკვე გააკეთა, განაშენიანა ის ნახევარკუნძული შექმნა, ეხლა იქ ააშენებს თავის რამდენიმე ცათამბჯენს.
ბარცხანის დასახლებაში მცხოვრებმა ბათუმელებმა 2021 წლის სექტემბერში გაიგეს, რომ ორი ხელოვნური ნახევარკუნძულის და ერთი კუნძულის მშენებლობა იგეგმება. ხელოვნურ კუნძულზე გაშენდება ძირითადად ვილები და რამდენიმე მრავალსართულიანი შენობა და იქნება რეკრეაციული სივრცე საზოგადოებრივი წვდომის პირობით. თუმცა მესამე წელია ზღვის პირველ ზოლში მცხოვრებთ, პლაჟზე წვდომა უკვე შეზღუდული აქვთ. განხორციელდება თუ არა პროექტი იმ სახით, რასახითაც პრეზენტაციაზე წარადგინეს. ეჭვი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც კომპანიამ სტრატეგიული გარემოს დაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიში განსახილველად გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გაგზავნა და დასკვნის მიღებამდე ცათამბჯენების მშენებლობა მოითხოვა. გარემოს ეროვნულ სააგენტოს არაერთმა მეცნიერმა მიმართა და ეკოლოგიურ საფრთხეებზე მიუთითა. სააგენტოს მიმართეს ბათუმის პორტმა და ტერმინალმაც, რომლებმაც განაცხადეს, რომ საპროექტო ტერიტორია ფარავს ტერმინალ 1-ის ნავმისადგომისკენ მიმავალი ნავთობტანკერების შესვლის მანევრის და დგომის არეალს. ამის შემდეგ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ კუნძულის მშენებლობისთვის საჭირო ნებართვის გაცემის პროცესი აგვისტოს დასაწყისში შეაჩერა, თუმცა დაახლოებით ორ კვირაში ნებართვა გასცა. გარემოებების ერთობლიობა ბადებს ეჭვს, რომ მსხვილი საინვესტიციო პროექტი არ განხორციელდება იმ სახით, როგორც ამას ადგილობრივებს დაპირდნენ.
ანგარიშ გასაწევია ის ამბავი, რომ ტერმინალს ნამდვილად შეიძლება შეექმნას პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის ტერმინალთან, ანუ ვიზუალურადაც შესამჩნევი ამას ბევრი ამბავი არ ჭირდება, მაგრამ ამას აკეთებენ აი ეს დიდი ბობოლა ადამიანები, მათ შორის ხელისუფლებაში მოთავსებულები, რომლებსაც თავის გეგმები აქვს ამ ქალაქთან დაკავშირებით და თავის კერძო ტერიტორიათ იწყობენ და ზოდება და ხალხი აქ არაინტერესებს.
ოთხრა სამქალაქო აქტივისტმა ირმა ზოიძემ, რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს, ეკა ლორთქიფანიძეს ხელოვნური კუნძულის პროექტად წოდებული პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით ამ პროექტის ინვესტორი კომპანია ითხოვს, რომ ტერიტორიაზე, სადაც ხელოვნური ნახევარკუნძულის მოსაწყობად სამუშაოების ერთი ეტაპი უკვე დასრულებული აქვს, რამდენიმე ცათამბჯენის აშენების ნებართვა მიიღოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წლის განმავლობაში აბონენტების შემოწმების ვალდებულება აქვთ კომპანიებს, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მოქალაქეებს ბუნებრივ გაზს აწვდიან. კონკრეტული დანადგარების პრობლემურობის შემთხვევაში კანონი ითვალისწინებს ჯერ შემოწმებას და ასეთი მოწყობილობის დალუქვას, შემდეგ კი განმეორებით შემოწმებას იმის გასარკვევად პრობლემა მოგვარებულია თუ არა. ეს გამოწვევა განსაკუთრებით ზამთრობით დგება მოახლოებული ზამთრის პირობებში. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
ჰაერის ტემპერატურის კლებასთან ერთად მოსახლეობის ნაწილმა სახლების გათბობა დაიწყო. სპეციალისტების რჩევა ჩართვამდე გაზის გამათბობლები კარგად შემოწმდეს. რამდენად გამართულად მუშაობს, ხომ რჟონავს ბუნებრივი აირი ან ნამწვი? გურამ ფილიშვილი ბუნებრივ გაზსა და ელექტროენერგიაზე მომუშავე მოწყობილობების უსაფრთხოების სპეციალისტია. გვეუბნება, რომ ზაფხულში უმოქმედო გამათბობელმა შესაძლოა ჟანგი მოიკიდოს, ამიტომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩართვამდე საგულდაგულოდ შემოწმდეს შიგთავსი და ბუნებრივი აირის მილები. სასურველია ეს სპეციალისტმა გააკეთოს. გურამ ფილიშვილის თქმით, ნებისმიერ გაზგამანაწილებელ კომპანიაშია საავარიო სამსახური, რომელსაც გამოძახებაზე რეაგირების ვალდებულება აქვს.
პირველი ჩართვა როცა იქნება მობინადრეს, მან უნდა ფანჯრები გააღოს, გაანიავოს ფართი. იმ შემთხვევაში თუ გაზის სუნი ან ნამწის სუნი შეიგრძნობა, შეუძლია შეატყობინოს ხელხას, რის შემდგომ მივაც ავარიო სამსახურს. თანამშრომლების დანიშნულება აზრის შეუმოწმო დანადგარი, თუ ექვემდებარება იმ წუთში შეკეთებას, შეაკეთებენ თუ არა და უკეტავენ გაზის დანადგარს და გადასცემენ ექსპლუატაციის სამსახურს.
უსაფრთხოების სპეციალისტი გურამ ფილიშვილი მომხმარებლებს ურჩევს სახლში არ გამოიყენონ კუსტარული და ღია კამერიანი გამათბობელი აპარატები. ბინაში აუცილებელია დეტექტორიც, რომელიც გაზის გაჟონვისას სიგნალს გამოსცემს. არ შეიძლება ბუნებრივ გაზზე მომუშავე შავე დანადგარების დამონტაჟება სარდაფებში ან სხვა ისეთ სივრცეში, რომელიც არ ნიავდება.
მოქალაქეებს ურჩევ ლიცენზირებულ მაღაზიებში მოახდინონ გაზის დანადგარების შეძენა გარანტიით. ორკამერიანი გაზის დანადგარები, რომელიც ჟანგბადს იწოვს გარედან და ნამცოც გარეთ უშვებს. ანალოგიურია წყალგამაცხელებელ აპარატებზეც. მართალია ძვირია წყალგამაცხელებელი აპარატები ორკამერიანი, მაგრამ ყველანაირად დაზღვეულია მობინადრეები.
გაზგამანაწილებელ კომპანიებს კანონით ევალებათ წელიწადში ერთხელ აბონენტებთან სახლში მივიდნენ და მოწყობილობები შეამოწმონ. პრობლემის აღმოჩენის შემთხვევაში პირველ ჯერზე უნდა დაილუქოს დაზიანებული მოწყობილობა და მომხმარებელს გაფრთხილება მიეცეს. მაქსიმუმ ერთ თვეში, თუ განმეორებითი ვიზიტისას პრობლემა ისევ მოუგვარებელი დახვდებათ, მოწყობილობა დემონტაჟს ექვემდებარება. რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთი ასეთი შემოწმებისას სოკარ ჯორჯია გაზის თანამშრომლებს ლაგოდეხში დახურულ სივრცეში დახვდათ აკრძალული მოწყობილობა, რომელიც დალუქეს. განმეორებითი ვიზიტი სამკვირაში შედგება. კომპანიის ლაგოდეხის სერვის ცენტრის მენეჯერი ზურაბ ხელაძის ინფორმაციით, წლევანდელმა შემოწმებამ აჩვენა, რომ ბუნებრივ აირზე მომუშავე მოწყობილობის პრობლემა ათეულობით ოჯახს აქვს.
წლების მიხედვით განსაზღვრული არის აბონენტები, რომელ დღესაც მოუწევს აბონენტს SMS-ი მიზის, ამ დღეს უწევს ის შემოწმება, სათუნდა დაგხვდეს. გამართლებელი გასქურა, თუ რამე უსაფრთხოების დროებში საღოს, თავის თავად ცხადდა ისინი ციკეთება გამოსწორებისთვის. ისესი ამონება, როდესაც ექსპლუატაციას არ აკმაყოფილებს ძალიან დანადგარი იყო, პატარა სასახლე არ ღირს, რაღაც ვირისი ამონება უნდა წავიდეს შეცვალოს, ან რემონტი დაჭირდეს. გაგებით ეკიდები ამ იმ კუთხით, რომ როცა უმშნიდა ველაპარაკებ დროს სიცოცხლის საშიში
გაზგამანაწილებელი კომპანია თელავგაზის ინფორმაციით გეგმური მონიტორინგის შედეგები აჩვენებს, რომ მომხმარებელთა მცირე ნაწილი სახლების გასათბობად გაზქურას იყენებს. კომპანიის წარმომადგენელი დავით ნაპირელი ამას კატეგორიულად დაუშვებელს უწოდებს.
მეტად ჭარბობს დანადგარების არასწორი გამოყენება და უყურადღებო დატოვებული დანადგარები. საკმაოდ ხშირია, როდესაც ადამიანები გასქურას იყენებენ გათბობის მიზნით, რაც დაუშვებელია ფაქტში. ეხლა არის ის დრო, როდესაც შევდივართ ზამთრის პერიოდში, როდესაც უკვე აქტიურად ვიყენებ გაზს, როგორც საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის, ასევე გასათბობად, და თითოეული ოჯახისთვის მნიშვნელოვანი საკითხია გაზის გამოყენება, უნდა იყვნენ ძალიან ფრთხილად გაზის დანადგარებთან.
რადიო თავისუფლებამ კახეთის არაერთ მცხოვრებს კითხა, იცავენ თუ არა უსაფრთხოების აუცილებელ წესებს, სანამ გაზის გამათბობლების გამოყენებას დაიწყებენ.
რა თქმა უნდა, ეს უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია, რომ შემოწმდეს ეს ყველაფერი. კი, საფრთხის გამავლობაში იყო მოსული ბრიგადა და შეამოწმეს, გამოკითხეს, პრობლემა ხო არისო რამე. მთელი საფრთხული გათიშული იყო და ზამთრის არ შეგვიმოწვია ისე ჩავდა, აუცილებელ შემოწმე, რა თქმა უნდა. გასუფთავდეს თვითონ ღუმირი და თვითონ მილები. თვითონ უნდა შემოწმდეს და მომწმებინებთ.
როგორც სპეციალისტები ამბობენ, უყურადღებობის გამო ბუნებრივი აირით გამოწვეული უბედური შემთხვევების რაოდენობა წლიდან წლამდე მცირდება, თუმცა პრობლემა ჯერ კიდევ აქტუალურია, განსაკუთრებით ზამთარში.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბრაკოვის რადიო თავისუფლება. არჩევნებზე მეთვალყურე ორგანიზაციამ ჩემი ხმა დღეს განაცხადა, რომ საჯარო დაწესებულებებში დასაქმულ პირებს მასობრივად თხოვენ ქართული ოცნების სასარგებლოდ მათი და ოჯახის წევრების პირადი მონაცემების შეგროვებას, რათა ეს მონაცემები შემდეგ მართულ პარტიას გაეგზავნოს. მისიის წარმომადგენელმა ლონდა თოლორაიამ დღეს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს და პროკურატურას მიმართა დაუყოვნებლივ დაიწყონ გამოძიება ამ ფაქტებზე. დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დაწერა, რომ სკოლებში ბავშვებს თხოვენ პირად მონაცემებს, მათ შორის მშობლების პირად მონაცემებს, და რომ საინტერესო ამ სკოლების იდენტიფიკაციაო. ამის პასუხად საქართველოს განათლების სამინისტრომ განაცხადა, რომ პრეზიდენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია არის სრული სიძრუე, დეზინფორმაცია და მიზნად ისახავს განათლების სისტემის დისკრედიტაციას, როგორც განათლების სამინისტროს შეაცხადებენ მოსწავლეთა მონაცემები, პირადი ინფორმაცია სხვადასხვა სახის და ასევე მათი მშობლების ან კანონიერი წარმომადგენლების თაობაზე ინფორმაცია ასახულია სისტემაში და პერიოდულად ხდება მონაცემების განახლება ეს ყველაფერი კი მიზნად ისახავს მშობელთან ან კანონიერ წარმომადგენელთან საჭიროების შემთხვევაში სწრაფი და მარტივი კომუნიკაციის უზრუნველყოფას. დღეს პრემიერ-მინისტრმა ყობახიძემ განაცხადა, რომ ეს საერთაშორისო დადგენილი წესია, რომელიც სალომე ზურაბიშვილმა არ იცისო, რაც ეხება ლონდა თოლორაიას ორგანიზაციას. ყობახიძის განცხადებით, ის პირდაპირ არის დაკავშირებული კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობასთან. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწა მუშაობდა.